Għaldejjem kull diskussjoni għandi provaw naqduha ma' fabola. Kena nilbis l-Imperatur, Wizard of Oz, u kena nkollu l-Peter Pan fost oħrajn. Iżda llum iltqajna ma' problema żgħira. Li ma' fabola tista' b'xi mod tirrifletti l-arti ta' dawn li semmejna. Andy Warhol bil-konserva tiegħu. Pollock li qattar iż-żebgħa. U Rothko bil-pjanċi tal-kulur. Elibna l-kodba tal-aħwa Grimm. Elibna l-kodba ta' Anderson. Leġġendi u faboli oħra. Però għalxejn. Wara ftit żmien ta' diskussjoni u ħbir il-moħħ indunajna għaliex din il-problema. U sibna l-fabola li b'xi mod tista' torbot u tirrifletti ħsibijiet tal-arti modernista, speċjalment dik tas-sittinijiet hija l-fabola, jekk tista' tgħidilha hekk, ta' Mickey Mouse. Erġgħinna ltqajna sitt programm mis-serjel biss l-Imperatur. Illum ħa niddiskutu lil Jackson Pollock, lil Rothko u lil Andy Warhol. Fost oħrajn għandna lil Dr. Giuseppe Scambri, Manuel Vella, Maria Vella, Adrian Fennec, Noela Fennec, Daphne Caruana, Jessica Borch u Lisa Attard.
Grazzi Karina, l-ewwel ħaġa nixtieq nagħmilha ftit ċara. Li jażilna daw it-tlet artisti mhux għax hemm xi filosofija komuni bejn it-tlieta, at least nemmen hekk jien. Anzi, huma radikalment differenti, ma primarjament għażilnihom għax huma differenti. L-unika ħaġa li għandhom tista' tgħid komuni illi ħolqu rivoluzzjoni fl-arti modernista fl-istess kważi tista' tgħid żminijiet. Kell għandek il-Jackson Pollock illi ovvjament kulħadd jaf. Il-fama tiegħu sar b'dawk id-drippings kollha taż-żejt u tal-pittura kważi resqu lej dik li jgħidu la action art, jiġifieri qed tagħmel azzjoni bejn in-natura bir-realtà u l-artist. Kellek l-Andy Warhol li hu stess jgħid li l-art hija mezz kif issir famuża l-15-il minuta, il-famużi tiegħu il-konserva l-lanet tal-konserva u tas-sos, it-tomato sauce. Barra affarijiet oħra ovvjament li ma tindika fuq daw biex naraw is-sitwazzjoni tal-arti kif inhi f'idejn dawn in-nies mingħajr ma naqsu l-livell ta' rivoluzzjoni li ħolqu. Ma tkellek il-Mark Rothko illi fl-opinjoni tiegħi huwa l-iktar wieħed differenti minn daw it-tnejn illi uża l-kulur, kważi tista' tgħid il-kulur pur. Niftakru f'Matisse fil-Fovisti, imma użah skontu stess, issek naqblu x'miegħu stess jew le, użah mhux bħala astrat, imma tantu hekk Rothko kien kontra li se jħulu astrat. Anzi, kien juża l-kulur biex joħloq li qalu feeling uman. Marija, x'tajdilna fuq Jackson Pollock?
Jackson Pollock kif qatt inti kien magħruf għal daw id-drip paintings, ġifieri kien ipitter billi iwaqqa' ż-żebgħa fuq il-canvas u parti mir-revoluzzjoni tiegħu kienet li ma kienx juża l-easel. Ġifieri warrab l-easel u kummenta fuq ix-xogħol tiegħu bħala il-transition bej l-easel u l-mural painting, ġifieri painting fuq ħajt kbir. Infatti.
Għaliex transition, transizzjoni minn xi, x'għalxiex allura?
Minn pitturi iż-żgħar għal xi ħaġa kbira, xi ħaġa ġdida. U fil-bidu tiegħu ġifieri ma kienx ipitter hekk, kien ipitter kien jistudja u jipitter taħt Thomas Hart Benton. Kien jagħmel affarijiet pinġi realistika.
Mhux impressjoni tik li x-xogħol ta' Pollock, jew li tikhom anzi min jista' jkompli jiddiskuti. Eżempju Adrian, Pollock, xi tik bħala impressjoni waqt li qed tara x-xogħol tiegħu. X'taħseb?
Personalment jien ma joġobnix Pollock li ma.
U ma joġbokx
ma. Ma jiġi emozzjoni li ngħid dan artist. Among il-favoriti tijaj, pero ovvjament tista tkun l-opinjoni tijaj bizzi.
Yes, imma kompli provajdina, hemm possibilità li namlu differentiation bejn dak li joġobna u dak li hu tajjeb jew master. Taraħ master il-Polak?
Master fis-sens li hu kiser affarijiet jew frontieri li qabel. Kien innovattiv fi.
U x'impressjoni tista' tgħik ix-xogħol ta' Pollock? Il-meta rajt biċċa xogħol.
Jekk tidni kun sinċer ma tiġi impressjoni ta' xogħol.
U Manuel x'tajt inti jiena niftakar li inti kien impressjonak x'ix-xogħol ta' Pollock.
Ingram waħda jisimha The Deep, mhux jekk tafwix. Hija kanvas abjad b'ċafliża sewda. U dik l-ikluma waħda li joġbidni tiegħu, ma nafx ngħid tal, ma laqtitni. Però x'inku qed naqra l-artiklu dwar Jackson Pollock fl-artieri l-ktieb tagħna. Li rajt naqra stramb.
Artiklu ta' min?
Waqt intervista li kien qed jagħti u Jackson Pollock. Issemm l-influenza li kellu l-unconscious
sewwa
fil-pittura ta' surrealizmu. Però din jieħodha bħala mill-unconscious ta' dan il-movement u li jieħu l-iktar li ħadtien li tru l-unconscious u jispiċċa fi klimu NMS, ġvi l-painting tijaw jispiċċa totalment xi ħaġa nkontrollabbi ċafliża.
X'taħseb Jessica fuq ix-xogħol ta' Pollock?
Ifhem, jiena naħseb li qatt ma kellu impatt fuqna Pollock bħalma qegħdin jgħidu dawn Adrian u Manuel u Peres li aħna qatt ma rajna pittura ta' Pollock. Aħna naraw stampi. Aħna naraw stampi tal-pittura.
Jien naħseb huwa
l-influenza ta' Pollock huwa kollox fuq l-action painting. Ġifieri dritt fuq il-canvas u kif.
U anke daqs naħseb tagħmel impressjoni kbira fuqek. Meta inti tara quddiemek dik il-pittura.
Punt hija.
Tagħmel impressjoni fuq.
Dan wejdu jien mhux jaqbel imma.
Hemm le jien kont se nsemmi fil-fatt dak il-punt li hu. L-affarijiet li jagħmluh partikolari, per eżempju fejn tara canvas enormi li hu kien jidħol ġo biex jipinġih.
Li naf hija problema u Malta.
Per eżempju
għalista jkun qatt rajtu xogħol oriġinali meta sifirtu tiegħu. Biex nobbiex skużi. Komplijiet.
Fis-sens anke li hu kien per eżempju pioneer fis-sens li qiegħed tipinġi. Mhux pioneer imma ġifieri tieħ kredit ta' oriġinalità fis-sens li tipinġi blistikek. Jamel da xej drip painting.
Ma ġessika taħseb allura li l-monumentalità biss qed tgħinu l-Pollock?
Le, imma bħala canvas ta' Pollock, dawk li huma mċoflas b'ħafna żeba u hekk. Dawk trid tarhom, trid tmisshom, trid tara id-dimensjoni taż-żeba fuq il-canvas, mhux biex toqgħod tara pittura jew stampa tagħhom.
L-effett li trid ikollok qed tgħid li kollok relazzjoni fiżika max-xogħol? Jiġifieri dik qed tagħmlu kbir il-Pollock?
Le, nsaqsi ta' ġifier,
jiena nieħdet play Adrian
illi. Ma jiena naħseb li persuni li jaraw pittura ta' Pollock għandhom aktar impatt fuqhom
jekk tara fiżikament
għal konfront ma jgħidhomniex jew Manuel qal li pittura wieħed jogħġbu meta jara l-istampi ma mbagħad meta tmur hemm u tara x-xogħol u jkollok relazzjoni.
Hemm punt. Imma dafni qed tgħid xi ħaġa wkoll importanti.
Ġi tkun hemm u tħossha biex.
Lemm inta tukoll li kollha pittura kollha.
Eżatt, mhux ta' Pollock biss. Jiex paragun li tara nistampa fuq ktiet minix intara ġa mużew qudiemek.
Ovvjament
il-brushwork id-daqqiet tal-pinsel. Dik kull arti oħra.
Ma jina naħseb li inti jekk tara xi stampajna f'ta' xi Rejfil u Michelangelo, inti tmur Malta u tista' tara, tista' innaf ikun hemm xi ħaġa simili. Persi hawnhekk Malta qatt ma tara affarijiet bħal dawn u dawn huma moderni ħafna dawn
il-pitturi.
Naħseb jiena meta inti ta' pittura ta' Raffaello jew ta' Michelangelo ftaj Jessica, hemm xi ħaġa li inti qed tara fiha speċi
ċertu.
Lele, m'hemm ħaġa li inti anki li tista' tara f'xini dik il-ħaġa li qed tsaris li meta inti tara l-pittura ta' Jackson Pollock li hija mhux sempliċement, imma sempliċement tefa' il-żebgħa fuq canvas. Tit issib xi ħaġa oħra, jekk inti toqgħod issib xi ħaġa oħra għalfejn tkun daqtitek u jien naħseb hija s-size, hija l-idea li qul kien l-ewwel persuna li ddeċida li jaqbad il-paint jitfa' fuq canvas, daħal fil-pittura stess biex jagħmilha u
Ma tħares li jipolok, tara xi ħaġa. Li it moves you jew apparti li novelty tiegħu dik id-domanda li jien naħseb li arti mhux għax tkun xi ħaġa ġdida u mhux għax ma jogħġobniex dak tip ta' affarijiet, però mhux ix-xokk mhux il-ġdid biss jien naħseb irid ukoll hemm xi ħaġa li meta tara ħaġġelek toġ titħabbi.
Biex tiġi għall-puntu. U Noela, fuq Warhol, se tajdinna Andy Warhol?
Li u kene jisruħu pala magna li jamel l-affarijiet u produċi.
Kompli, kene dik il-mobile ta' xisima, ta' Jessica.
Li produċi ħaġa mass production speċi ta' mux ħaġa
wahda. L-serialità. Għandek eżempi li tista' nejnu il-semmija illi jistaw jifollow jew xi ftit l-argument? Noela, jdinna. Jew forsi għaw xi ħadd ieħor jixtieq jitkellem fuq Andy Warhol. Adrian.
Sta nitkellem fuq xi ħaġa partikolari.
Yes, li trid, eħan tibda diskutu
l-konċert. Li rajt fuq u speċi bħala ħsieb tiegħi. Warhol kif qatt qabel enfasizza xi ħaġa li tiġi pereżempju mass produced. Fil-fatt kien jaħdem ħafna sit
screen.
Bħala
Liechtenstein ukoll. Kien joħroq il-konċett ta' repetittività.
Kien hemm quote li forsi iktar impressjonatni ġifieri. Jew jgħid li jixtieq meta jagħmel dak il-mass production li pereżempju persuni oħrajn jew artisti oħrajn ikunu jistgħu jagħmlu l-istess ħaġa, l-istess pittura tiegħu, u n-nies ma jkunux jistgħu jgħidu isma dik pinġija Warhol. Jew jekkux l-istess xogħol tiegħu pinġija xi ħadd.
Min ix nifhem l-argument.
M'għandek raġun għax.
Ebżax xorġ,
Fis-sens li jumeta jagħmel is-silk
screening.
Is-silk screening tista' pereżempju l-idea tkun tiegħu. Però peress li tiġi mass produced tista' tkun għamilta inti warajh.
Imbu stess.
U nies ma jkunux jafu isma' dik Warhol.
Lemma u stess kien qed joħloq il-kunċett ta' serjalità ta' repetittività.
Però ħaġek li
kollezzjoni ta' Marilyn Monroe.
Isu jannieħa l-artist rajt u jien bħala. Jannieħa l-artist bħala individu. Il-fatt li anke bħala suġġett Marilyn Monroe mhux xi ħaġa intima, xi ħaġa li tal-massa. Fis-sens
hija suġġetti skont il-hero ta' dak is-snin.
L-immaġġis
li n-nies jistgħu jirrelataw magħhom u li jistgħu jifhmu.
Eżattament inti Marija tgħid xi ħaġa ħafna importanti li tirrelata magħha. Eżempju l-Campbell's tomato u juice.
Xi ħaġa li
tirrelata.
Jiena le ma' dak iż-żmien ta' naħseb li n-nies li kienu.
Jax il-kwistjoni li tirrelata. Naħseb jien f'opinjoni suġġettiva tiegħi dejjem hekk kienet anke f'Michelangelo, anke f'Da Vinci. Trid issib mode li tirrelata ma' xogħol tal-arti, ma Andy Warhol prova naħseb joħloq l-istess relazzjoni ta' kif jien qed nipprova noħloq relazzjoni ma' xogħlijiet ta' Da Vinci bl-istess mod ta' kif jien nista' noħloq relazzjoni ma' l-għandha tal-konserva. L-argument huwa tajjeb tiegħi li qed inqabbel daw iż-żewġ affarijiet. F'sens negattiv, ta' ġifirina, nippreferi noqgħod nikkontempla qoddim Mona Lisa minn flok qoddim l-għanda ta' konserva.
Ma' s-sabdik kien jekk ġifiri.
Jew qed inkun kattiv wisjin li għandi warħob.
U għax xi ħaġa li kien isib fid-dar tiegħu u hekk naħseb, allura xi ħaġa li jippinġa li xi ħaġa li hu jirrelata magħha.
Kulħadd issaġġ jirrelata fil-ħajja kwotidjana naħseb jien Jessica.
Ma jiena naħseb ukoll li qed jipprova jitkellem dwar il-materjaliżmu. Tal-Amerikani li kien hemm.
Jitkellem f'sens ta' kritika jew qed jiġġustifika jew qed jimmanifesta.
Jagħmel il-punt. Bil-pittura pereżempju tal-Campbell Soup jew tal-Heinz tal-Ketchup. Il-commercializmu li kien hemm dak iż-żmien.
Issa problema d-domanda li tinteressa lili hi jekk naħsbux, jekk naqblux jew niddiskutux il-fatt jekk kienx ħaġa kif qed tgħid Liża making a point jew kien ħaġa li hu qed jiddealizza. Hi xi ħaġa li qed tiddealizza jew le?
Jien ikun ħossa kemm ma stax nifhem eżatt ġifieri li jiġi kulħadd l-istess, li kulħadd jara l-istess ħaġa sabiħa, li kulħadd
ma sabiħa f'liema sens qed tiffuq in the world, okej?
U jgħad jekk niftakar sew, jekk inti pittur b'inġejt xi ħaġa, u ma ġbidx m'intix ta' livell ikkonsidrat tajjeb. Jixtieq li ma nafx jekk fin sew però, jixtieq li kulħadd isir tal-livell ta' dal-pittur biex dik il-ħaġa tinnoġob, biex qisu dejjem jinoġob kollox minn kulħadd, ħalli dejjem kollox jinoġob, ma nistax nifhem.
Għal min qed tgħid inti għal għandu oħra?
Anke jiena rajta dik il-biċċa u ma tantx tgħid nifhimha, jisu jrid.
Le, ma fhimtux.
Irid jibbassa l-ħajja qed jiġi it's like he wants to sorry to mass produce life. Kif fim ta' jiena, biex kunħat jaħna jogħob l-istess, kunħat jobok l-istess, biex kunħat ikun ħabbi, speċi.
Jirajtu li joqtol ħafna, fis-sens jagħmel ħaġa tal-massa li joqtol anke l-emozzjonijiet, meta
tqabel
joqtol l-artist. Fis-sens u
qatt jillevella kollox.
Fuq id-dead series tiegħu. U qal jaqas ma kabrax meta xi ħaġa tibqa' tirrepetija.
Eżatt, bro.
Tirrepetija inti ha. Inti ħad toqtol ħsieb l-emozzjoni.
Ma tiftakarx kien qal ukoll meta intervistahu qal għalulu inti ma tpinġix ma tibbażax ix-xogħol tiegħek fuq in-natura x'kien irrisponda għallhom jiena n-natura. Nistgħu naqduhom dawn żewġ argumenti li għandi wara tgħid jiena n-natura. U mbagħad anki Pollock kien qala di kien jidentifikaw ruħhom bħala huma kemm Pollock qala di u kemm warħol. Illi speċi r-realtà, in-natura, huma stess
qiegħda
ġo fihom. Ara il-mass production kif qed tgħid Liża fil-fatt, ma il-mass production x'qed nirreferu għaliha bħala r-realtà li qed
nibża li ħanaqgħu ġest fuq il-kliem, lob tal-kliem, għax ifhimha jekk trid tilaqba li kull ma ħajkrea l-bniedem hu naturali. Bidan parti
proset, imma fl-istess.
Però ma nafx jekk nitilfu xi punt.
Jekk niddiskutu figurat l-arti figurattiva li l-bażi tagħha hija li inti tikkoppja n-natura, mhux qed mhux se nidħlu fid-diskussjoni akademika tagħha, il-fatt allura li Warhol u anke Pollock b'xi mod fil-bidu għal l-inqas iktar ovvjament Warhol qed ipinġi n-natura u magħna kif inhi fis-żmien moderni, ġifieri supermarket. Il-lanet. Marilyn Monroe.
Jien naħseb qed ipinġi.
Dawn parti minn natura modernista.
Mentalità magħluqa tal-massa ta' dak iż-żmien.
Ejja, żgur. Imma nistgħu nikkonsidraw bħala figurattiv Andy Warhol.
Għalhekk għatlek lobby il-kliem għax naħseb.
Għandek punt ukoll.
It's just a matter of
living. Għandek punt. Niġu għal Rothko wkoll li sfortunatament fl-opinjoni tiegħi poġġejtu ma' Pollock u ma' Warhol. X'tgħidilna defni fuq Rothko?
L-ewwel xogħlijiet tiegħu kienu rappreżentattivi fil-fatt kien influwenzat is-surrealizmu.
Ħafna
ġra. Imbagħad ma' żmien sar iktar astratt. Fil-fatt kien influwenzat mill-filosofija ta' Nietzsche. Ta' Nietzsche fejn għalli biex artist jipproduċi biex ċarti tajba. Irid jinqata' mid-dinja mill-loġġetti tad-dinja och prova experiensa eterna i så
vidare.
Är murluran längre primitiv.
Och pala xogħlijiet biex nerġgħu nirrepetu ngħinu ftit biex kulħadd jista' jifhem fuq xi qed titkellmu, tista' b'xi mod tesprimi u tiddiskrivi xi xogħlijiet ta' rotko?
Kif qed int u kien jgħid li mhuwiex artist astratt, ma l-arti tiegħu fil-opinjoni tiegħu m'isux kien iktar astratta minn hekk.
Ħalla nfhemmu ftit, Rotko għamel serje
ta'
pitturi bil-kulur biss.
Kulur biss.
U koll monumentali kif tkellimna fuq Pollock kien juża ħafna l-iżvilupp tal-kulur. Ta' pjanċi kbar immens. U fil-fatt inti semmejt element importanti li Rotko rrid jagħti ċertu element ta' spiritwalità għaw differenti minn Andy Warhol ovvjament.
Kważi
l-oppost. Meta inti tidħol u tara rajtu hemm xi xogħlijiet ta' Rotko. Għajdli Marja, x'impressjoni meta inti tara l-ewwel jew xi xogħlijiet tiegħu kif reproduced f'kotba jekk ma rajni.
Personalment, ma tantx mill-kotba ma ngħidilek, ma tantx jolqtuni, għax kultant tara kompożizzjoni b'xi tliet kuluri, flat color, ġifieri.
Tarahom flat colors int?
Dek, jo, per esempio, ċappa ħamra u naqra abjad fuq ċappa
abjad. X'taħseb, Manuel? X'taħseb?
Le, ma narrumx fis-sens orajt, tliet kuluri, però ma nafx kif nispjega. Flet mhumiex żgur għalija, kif imħossum. U ma nistax inqabbel dak li nara meta nara Pollock ma Rotko għalkemm forsi qed inqabbluhom f'dal-programm. Ma nafx kif nispjega per xi ħaġa iżjed inħobb, inħoss. Issa jew kif jgħidu xi ħaġa trascendentali, naf xi ħaġa tieħdok fih ħsieb xi ħaġa oħra. Qisu forsi fi klim. Rotko hija. Qisu kif jgħidu bħal drama, il-kulur u x-shapes qed jektjaw xi ħaġa. U dik inħossha kemm ma nafx x'inhi.
Ma jnaħseb li kien flat ħafna.
Ma naħraq minn hemm ma nafx flat.
Fil-fatt qurit jellimina tridimensionality. Għax kien jgħid dik hija illużjoni ta'
Għax
għalu, kieku ħadd ma spjegaħtilek il-pittura ta' Rotko tħares li qed mur quddiem l-ewwel darba x'ikun l-impatt ġalek ħadd.
Quddiem pittura ta' Rotko qatt ma kont, ġifieri ma stax ngħid.
Minn kuwija rajt
minn. Fil-kotba ili nsegwih ftit peress id-Doktor X'Kembri ilu jitkellem ilu li laqgħani miegħu għax ma kontx nafu qabel. Però fuq uqrajt illum, ġifieri ma stax ngħid li ħassej dak li qed inħoss għax rajt.
Għax il-kelma, skużani, il-kelma flat color tista' tagħti ħafna interpretazzjoni. Flat color f'sens tekniku iva naqbel, imma l-mod kif joħloq il-kuluri mbagħad itik sensazzjoni ngħid jekk ta' debt qawwija. Ħaneqfu ftit sekonda u ħalli nippruvaw ninaqdu ma' Joe Saliba biex nitkellmu fuq domanda oħra.
Hello,
Joe.
Joe, kif qegħdin hemm fil-Potterwer, Joe? Kif aħna? U Lorenz tajjeb hemm u Ġeppi?
Lorenz għadu kemm ġiet tawallek u x'kollox hemm.
Id-domanda ġew dini, il-problema jew id-domanda ta' jekk qatt kellna influenza ta' Pollock, Rotko u Warhol hawn Malta fuq ix-xogħlijiet tal-arti ta' artisti Maltin fix-xogħlijiet tal-arti hawn Malta.
Ħana dikara jiena inħares li hemm hekk l-affarijiet. Ħanibda kif jolqtu lili
persi. Sewwa, sewwa.
Għax imbagħad naħseb li dina tista' tinfluwenza anki l-ambjent in ġenerali.
Sewwa, sewwa.
Għajna naħseb.
Tri minuti għandna ġew għalek ta' prova kun konċiż.
Skuġi?
Tliet minuti għandna prova kun konċiż.
Naħseb li meta inti kull perjodu li għadda fl-istorja tal-arti bħal f'kull ħaġa oħra, imma f'dak każ fl-istorja tal-arti.
Sewwa.
Kull perjodu li għadda, dam xi mod jew ieħor dawk li jinteressaw ruhom fl-arti li huma li jaħdmu l-arti għandhom influwenza kważi awtomatika.
Ma di tara, fisciolietta fuori... malta, fisciolietta maltin tara?
Xikultant nara fċerti għati, per eżempju, dripping, per eżempju, kien juża ħaktar x'Antwan mill-lin, għaslet niftakru jien bħalissa, per eżempju, Antwan Kamilleri,
sewa.
Kien jagħmel dawk iż-żwiem il-jiġru.
Eh, sew.
Kien juża dak il-dripping mbagħad ikompli dawk iż-żwiem jiġifieri s'ismu. Jiena nħares li għalli meta dan dan b'xi mod qed jinfluwenza mhux bil-fors 100% bħalhom, imma l-fatt li qiegħda hemm din li ġrat diġà. Hija esperjenza li qiegħda fis-subconscious li mbagħad kollha influenza fuqek jiġifieri u allura tista' b'xi mod anki mhux direttament, anzi aħjar hekk jiġifieri, u tagħmel imbagħad inti skont.
Issa nistaqsik xi ħaġa. Per eżempju jiena kont mort nara xogħlijiet ta' Alfred Kirkhope. U kultant hekk noqgħod naħseb jagħtini l-impressjoni li forsi kellu xi influenza per eżempju minn Jackson Pollock għax kultant qed ħares lej iż-żeba tara niżla per eżempju x'taħseb.
Tara ġewdin.
Nara anke per eżempju Luciano. Luciano Micallef per eżempju, qed anki jekk ma jagħmilhiex propjament eżatt dik il-dripping, imma għandu ċertu daqqiet kultant ċertu linji li jisom biex.
Ifakruk.
Huma tuk xi ħaġa ta' speed ta' linji li kważi jisom qed ixerred.
Tara influenza ta' Warhol fuq Lucian ġew.
Lucian naħseb għandu ħafna minn Warhol li
sewwa.
Lucian u ġifieri jidilli li fil-fatt huwa artist li huwa jammira ġifieri.
Sewwa, ara da din interessanti.
Emma kan dell'impressioni ġifieri.
Anka naħseb allura kif nisimgħu fuq Luciano Micallef nistgħu inxefħu ftit ma' Mark Rothko anka forsi fil-flażla ta' kuluri tiegħu.
Ċertu. Qabel jiena, jiena naħseb li dawn l-artisti da kull esperjenza inti li għandna aħna, allura kollha dawn qegħdin b'xi mod jew ieħor jinfluwenzaw anki jekk mhux direttament, anzi aħjar mhux direttament, aħjar
kikupjawwa. Nirringrazzjak ġew, skużani li m'għandniex daqstan żmien għax hija tema li ovvjament joħdilna ħafna ħin. Imma nirringrazzjak u salli li għal kulħadd li qiegħed hemm il-Potterwell u nkompu niddiskutu meta nerġgħu nintaqgħu. Grazzi ħafna ġew.
Grazzi tal-li rċajtu segwejtuna, xawnek għaddej diskussjoni ma' nsewx nieħu. Nerġgħu nagħmlu appuntament bħalhom ġimgħa narakom. Thank you.